Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Eksplozija dveh avtobomb v Mogadišu. V Johannesburgu ubit bivši ruandski polkovnik Patrick Karegeja. Zaradi posilstva ponovno množični protesti v Kalkuti. Nemir v iraški provinciji Al-Anbar se povečuje. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predstavila učinke uvedbe fiskalizacije na Hrvaškem. V somalijskem glavnem mestu Mogadiš sta pred hotelom Jazeera eksplodirala dva avtomobila bombi, ki sta ubila najmanj 10 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela skupina Al-Shabaab. Ta je dan pred napadom lokalne prebivalce v radijskem sporočilu pozvala, naj se izogibajo zgradb, ki jih nadzirajo vlada in tujci. Hotel Jazeera, popularen med somalijskimi politiki in tujci, je sicer redna tarča napadov. Lani je v istem hotelu bil izveden napad na somalijskega predsednika Hasana Šejka Muhamuda. Varnost v Mogadišu se je po letu 2011, ko je skupina Al-Shabaab izgubila kontrolo nad mestom, sicer nekoliko izboljšala, vendar bombni napadi še vedno ostajajo vsakodnevna stalnica. Tisoč kilometrov južneje je v kenijskem obmorskem letovišču Diani v zgodnih jutranjih urah odjeknila eksplozija, v kateri je bilo ranjenih 10 ljudi. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Različni viri in poznavalci razmer v regiji sicer poročajo, da je za napad najverjetneje odgovorna skupina Al-Shabaab oziroma njihova kenijska hčerinska družba Al-Hijra. Gre za zadnjega v seriji napadov, ki so se zgodili, odkar je Kenija leta 2011 v sosednjo Somalijo poslala pripadnike svoje vojske. V Johannesburgu je v hotelu bilo odkrito truplo bivšega ruandskega polkovnika Patrika Karegeje. Ta je 10 let vodil ruandsko obveščevalno službo. Leta 2007 je potem, ko ga je predsednik Paul Kagame razrešil vseh činov, prebegnil v Južno Afriško republiko. Karegeje je veljal za pomembno figuro znotraj opozicijske koalicije Ruandski nacionalni kongres, ki je za umor že obtožila Paula Kagameja. Gre za drugega v vrsti napadov na pripadnike koalicije Ruandskega nacionalnega kongresa. Leta 2010 sta prav tako v Južnoafriški republiki bila izvedena dva poskusa umora na bivšega načelnika ruandske vojske, generala Faustina Kayumbo Nyamwaso. Uradna Ruanda je kakršnekoli upletenost že zanikala. V indijskem mestu Kalkuta so izbruhnili množični protesti zaradi novega krutega posilstva, ki se je končalo z umorom. Neka najstnica je bila tako kar dvakrat žrtev skupinskega posilstva, na koncu pa so jo napadalci zažgali. Do napadov je prišlo blizu njenega doma v mestu Madhyagram, kakih 25 km severno od Kalkute. Najstnico so nato 23. decembra zažgali, ko je bila sama doma. Na bolniški posteli je povedala, da za zadnjim napadom stojita dve osebi, ki sta blizu obtoženim za posilstvo. Žrtvin oče je prepričan, da so jo ubili, da bi jo utišali. Policija je prve aretacije opravila v sredo, dva meseca po prvem zločinu. V Kalkuti je zaradi grozljivih zločinov na isti dan protestiralo več 100 aktivistov. Razmere v nemirni iraški provinciji Al-Anbar postajajo vse bolj kaotične. V delih mest Faludža in Ramadi so nadzor prevzeli z mrežo Al-Kaida povezani militanti. V sredo so v Faludži zažgali 5 policijskih postaj, danes pa potekajo oboroženi spopadi v okolici mesta. Nadzor nad polovico mesta naj bi prevzeli pripadniki skupine Islamska država Iraka in Levanta, krajše ISIL. Drugo polovico naj bi nadzorovali oboroženi borci iz vrst lokalnih prebivalcev. Situacija se zaostruje tudi v Ramadiju, kjer so nadzor v nekaterih predelih mesta prav tako prevzeli borci ISIL-a. Novinarji poročajo o več deset tovornjakih z močno oboroženimi moškimi, ki patrulirajo na ulicah in predvajajo pesmi, ki slavijo ISIL. Nemiri v večinsko sunitski zahodni provinci so se začeli prejšnjo soboto po aretaciji sunitskega poslanca Ahmeda al-Alvanija. Aretacija je sprožila množične proteste ter odstope več kot 40 drugih poslancev.
As soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pozdravila potezo hrvaških kolegov, ki z uvedbo zakona o fiskalizaciji v boji proti sivi ekonomiji izvajajo tako imenovano dobro disciplino nad izdajanjem računov ter pobiranjem davkov na Hrvaškem. Več nam je povedal Goran Lukić iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Ja, mi smo naslovili to pismo ne samo na državni zbor, temveč tudi na vlado, pa na ministrstvo za finance in na davčno upravo. In sicer smo naslovili v bistvu pripombo, ki je naslovljeno poročilo o učinkih fiskalizacije na hrvaški državni upravi, ki ga je objavila konc prejšnjega leta 31. decembra, torej pred parimi dnevi v bistvu. Zdaj gre za to, da kaj so naredili Hrvati za uvedbo davčnih blagajn, kaj so naredili za tem, da so poenotili sistem pobiranja računov. Praktični primer, recimo, več kot tisočih primerih so davčni inšpektori na podlagi tega zakona o fiskalizaciji dali začasno oziroma odredbo o začasnem zaprtju oziroma nedelovanju oziroma opravljanju dejavnosti posamezne pravne osebe. Preko tega sistema je šlo preko 2 milijarde 200 milijonov računov, pa tudi ugotovili so, da v nekaterih dejavnostih se kar naenkrat promet povečal od 30 pa celo do 50 odstotkov. Tako da rezultati zagotovo so in kako se lahko preberemo na tem poročilu od Hrvaške davčne uprave, bo to samo še nadaljeval se ta projekt torej za dodatnimi aktivnostmi.
Torej so na sveti slovenski vladi, da sprejme podobne ukrepe.
Ja, v bistvu na sveti, ki jih nekako poskušamo nekako prepričati to vlado že kar nekaj mesta, spomnimo vse te debate že pred enim letom, ko smo tudi vlado obvestili o tem, kaj se dogaja z uvedbo polnih davčnih blagajn na Hrvaškem in kakšni so učinki na mesečni ravni. Zdaj sicer slovenska vlada se zdaj nekako hvali, da se že kaže prvi rezultati povečanega nadzora, recimo povečanih davkov, pa prilivov iz naslova davkov do DDV-ja. Ampak tukaj bi rekel, da je absolutno potrebno pristopiti ne k nekem postopnem uvajanju takšnih in drugačnih davčnih blagajn, ampak je treba iti v polno uvedbo davčnih blagajn, kako so naredili Hrvati. Tako da tukaj je zagotovo en še prostor za izboljšanje situacije v Sloveniji.
Ovsta pripravila Urh in Anuša.